и он разгласава како цар, от куќа на куќа да се води, на кој ќе се фати тај кондур, и таа мома, он ќе ја земе, заснаа, значи. Ја, мома, таа шотена прака чула, полупуваа под едно корито големо. Матјата. Полупуваа под едно големо корито, и доваѓето них меруват на ќерката нејна. Не се фати кондурата, не е неизине, как ќе се фати? И вика царом, вие имахте, вика, и друго, вика, мома, вика, дома. Не е само, вика, таа. Една друга мома имахте. Не имаме цара, вика, како, само таа не е, вика. Не, не, имате, вика, уште една. Да, најдете, вика, дека. Уште една имате. И таа од коритото се јавила. И изкарава таа, мерувате ви. Кондурата и се фаќа на неа. И царо, шо ќе направе? Нема ќе аз има. Направили свадба, се учинали. И таа саа ќе се чуде како заборили се витегара. Многу години ли минало, како било. Решила да оде из митјарка да ја виде. Како да ја поништа сестрениката. И ода цанува се таму из митјарка. Работае с години, неколку години там работае. Абре, тебре и вика. Таа еден ден нешто рекла, значи царица, а веќе она чим е за царски син. Вика, нешто у главата ме се јапа, вика. Ај, вика, да ме попоскаш. Не остарите така, и она легнала, и една игла право. И забудела у главата. И таа чемрејала и умрела. Умрела ма цару од много мера. Дек ја закопа у двору, така на страната, значи. Тука се ја закопала. И едно убаво дрво нигнало јабук. Растела, глема, много убав плод давала. Јабуки за мера. И таа усетила оти од неа е таа такова. Карало се неколку време. Она доваѓа на нејното место, озима како сестреникал, како да речем. Она го зима на цару сину, значи. И тука живијала неколку време. Таман ќе иде цару да скине. Јавуката си стоа мирна, значи, ни се тресе, ништо. А таман она ќе иде да скине, се више, ни една јавука не дава.